Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Persoanele care au încheiat o asigurare de răspundere civilă auto cu societatea Euroins pot păstra polița până la expirare sau o pot denunța pentru a-și recupera banii. Care sunt avantajele și dezavantajele în cele două situații, ne explică domnul Dragoș Dublea, avocat în Baroul Iași. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio România Iași.
Bună ziua, vă mulțumesc de invitație și de interesul acordat subiectului.
Domnule avocat, ce se întâmplă în situația în care o persoană care a încheiat o poliță RCA la Euroins decide să o păstreze? Ce riscuri ar fi în această situație?
Da, așa cum ați precizat și dumneavoastră, în ipoteza în care proprietarul unui autoturism, autovehicul, da, are încheiat un contract de răspundere civilă, adică în vorbirea curentă o poliță RCA cu societatea de asigurare Euroins, acesta are posibilitatea conferită clară de lege de a păstra acea poliță de asigurare, care își păstrează valabilitatea în continuare atât timp cât nu este declanșată procedura de faliment, dar cel mai târziu, aici este important de ținut minte, termenul de cel mult 90 de zile de la data rămânerii definitivă a hotărârii de faliment. Așadar, dacă polița, având în vedere că își păstrează termenul de valabilitate până la cel mult 90 de zile de la data rămânerii definitivă, repet ca să țină minte, persoana respectivă nu își asumă practic niciun risc pentru că polița este în continuare valabilă. Atât pentru persoanele care au polițe RCA încheiate la Euroins, cât și pentru terții prejudiciați, riscurile apar când se împlinește acest termen de 90 zile data rămânerii definitivă a hotărârii de faliment, când practic polița își pierde de drept valabilitatea.
Ce trebuie să facă cei care au asigurare RCA la această firmă și doresc să o schimbe? Care ar fi procedura în această situație?
În această situație, titularul poliției RCA are posibilitatea, odată cu publicarea deciziei de ridicare a licenței de funcționare a societății de asigurare Euroins în monitorul oficial, în cazul nostru s-a întâmplat pe data de 17.03, dacă nu mă înșel, 2023, publicarea acestei decizii, are posibilitatea, cum ați spus și dumneavoastră, de denunța polița RCA. Practic, el trebuie să notifice această intenție societății de asigurare, iar odată cu notificarea făcută societății de asigurare, trebuie să facă și o cerere în acest sens, cerere de plată se cheamă, așa o denumește legislația, către fondul de garantare. Spre exemplu, în ipoteza în care o persoană are încheiat o poliță RCA pentru o perioadă de un an de zile, a plătit suma asigurată de 1000 de lei, iar odată cu publicarea deciziei ASF de retragere a licenții de funcționare a societății de asigurare, din polița respectivă s-a împlinit un termen de 6 luni de zile, da? Rămânând practic valabil încă o perioadă de 6 luni de zile, persoana în cauză are posibilitatea de a solicita, pe calea unei cereri de plată către FGA, restituirea sumei de 500 de lei, practic jumătate din suma care a plătit-o cu titlul de primă de asigurare. Modelul cererii de plată se regăsește, aici este important pentru oameni de a ști, pe site-ul oficial al Fondului de Garantare, FGA-ului, da? Care este www.fgaromania.ro. Acolo se găsesc și informații suplimentare cu privire la această procedură.
Vom reveni la acest FGA, dar vă rog să ne spuneți care ar fi cea mai bună decizie, în opinia dumneavoastră, ca polița să fie denunțată sau să păstreze șoferul polița RCA?
Este foarte greu de răspuns, însă ca o părere personală, eu zic că lucrurile se precipită foarte mult în ultimul timp. Până la urmă, polițiile RCA încheiate cu Euroins, așa cum aș precizat, își păstrează valabilitatea, ele rămân în continuare valabile și din punctul ăsta de vedere eu cred că cel mai bine e să fie o anumită diligență în rândul persoanelor care au încheiat un contract RCA cu societatea de asigurare Euroins, să urmărească acel termen de care am spus eu de 90 de zile, de la data rămânerii definitive a hotărârii de faliment, când, cum am și precizat, își pierde de drept valabilitatea polița. Bineînțeles că în practică aici e discutabil, pentru că din câte am înțeles eu, sunt refuzate autoturismele pentru cei care au poliță RCA încheiate la Euroins. Aici ar fi inconvenientul.
Și tocmai pentru că ați precizat acest lucru, vă rog să ne spuneți ce se întâmplă în situația în care un șofer este implicat într-un accident rutier cu daune și are poliță la Euroins sau celălalt șofer care l-a accidentat are RCA la Euroins.
Așa cum am și precizat, pentru persoana care are deja contractul încheiat valabil cu Euroinsul, nu își asumă practic niciun risc. Are în continuare îndeplinit obligația legală prevăzută de lege de a deține o poliță RCA pentru autoturismul respectiv. Într-adevăr, lucrurile se complică pentru terții prejudiciați. Dacă vorbim de un accident rutier, doar cu pagube materiale, conform legii 213/2015, care reglementează activitatea fondului de garantare, Terțul prejudiciat, adică cel care a suferit o pagubă materială în urma unui eveniment rutier, are posibilitatea conferită de lege de a solicita deschiderea unui dosar de daune odată cu publicarea acestei decizii în monitorul oficial de ridicare a autorizației de funcționare a URMIS-ului. Cererea de deschidere a unui dosar de daună se regăsește de asemenea pe site-ul oficial, este un model de cerere special în acest sens, editat și postat de către FGA. După ce este deschis dosarul de daună, aici mă refer strict la pagube materiale, se întâmplă practica și la deschiderea unui dosar de daune în situația unei societăți de asigurare. Se evaluează paguba de către un inspector autorizat de FGA, se stabilește valoarea prejudiciului, avarilor și așa mai departe, tot cu inspectori autorizați FGA, iar ulterior este comunicată suma și rezultatul anchetei, ca să spun așa, terțului prejudiciat. Ulterior, aici este foarte important de știut pentru toți cei care se găsesc într-o astfel de situații, e de a formula o cerere de plată în continuare. Deci nu este suficientă doar cererea deschiderii unui dosar de daune, ei trebuie să facă și o cerere de plată ulterioară. Cererea de plată, cât și cererea deschiderii unui dosar de daună, aici este un termen care este prevăzut sub sancțiunea decăderii, poate fi făcută la data publicării deciziei de, în monitorul oficial a deciziei de suspendarea activității, de ridicarea licenței de funcționare, dar cel mai târziu 90 de zile de la data rămânerii definitive.
Adică dacă nu ai făcut în aceste 90 zile,
nu mai poți să faci nimic. Da, în perioada asta. Este foarte important și aici de știut, chiar și în cazul pagubelor materiale, că indiferent când s-a produs prejudiciu, evenimentul rutier mă refer aici, dacă s-a produs anterior publicării deciziei sau ulterior publicării deciziei de ridicare a autorizației în funcționare URINS, terțul prejudiciat are obligația de a face cerere deschidere de dosar de daună către FGA. Indiferent că dosarul de daun este preluat conform legii de către FGA, terțul prejudiciat trebuie să meargă mai departe, să facă cererea deschidere de dosar de daună și la FGA pentru a-și recupera prejudiciu. În cazul vătămărilor corporale și deceselor, procedura este destul de nevoioasă. Și în cazul acesta, orice persoană care pretinde un drept de creanță, da, împotriva societății care a intrat în faliment, poate adresa o cerere de plată în același termen prevăzut, am menționat anterior, către fondul de garantare. Fondul de garantare are o comisie specială care analizează fiecare cerere de plată în parte. Cererea de plată, modelul se regăsește de asemenea pe site-ul FGA-ului, iar după ce comisia specială din cadrul FGA-ului analizează, emite o decizie, decizie care stabilește practic cuantumul despăgubirilor și care la rândul ei poate fi contestată la instanțele de drept comun potrivit legii. Aici este foarte important de menționat că, indiferent dacă terțul prejudiciat, aici mă refer și în cazul vătămărilor corporale din culpă și în cazul infracțiunilor de ucidere din culpă, părțile civile, terții prejudiciați, hai să numim așa, pot demara procedura în fața fondului de garantare paralel cu orice altă procedură. Aici, conform legii, avem posibilitatea și de a formula o cerere de înscriere la masa credală, odată cu declanșarea procedurii de faliment, dar și de a continua acțiunea civilă în cadrul proceselor penale. În cazul acțiunilor civile, clar, dispoziții legale sunt clare, ele se suspendă, acele acțiuni. Însă, ce este important e că această cerere de înscriere la masa credală trebuie făcută într-un termen care este stabilit de către judecătorul sindic prin hotărârea de declanșare a procedurii de faliment, iar în cazul acțiunilor civile exercitate în cadrul proceselor penale, că ești persoană vătămată directă sau că ești victimă indirectă, rudă apropiată cu victima decedată în urma accident rutier, tu, în calitatea ta de parte civilă, trebuie să indici, pentru a rămâne în competența instanțelor penale acea acțiune civilă, lichidatorul judiciar în termen de cel mult 2 luni de la data aflării acestei împrejurări, adică a declanșării procedurii de faliment. Cam astea sunt în linii mari.
O procedură destul de complicată.
Este foarte complicată, eu am conchis cât am putut de mult. Nu este ușor.
Pentru că tot aminteați de fondul de garantare a asiguraților, vă rog să ne spuneți cum ne protejează el, pentru ascultătorii care poate nu știu foarte bine ce face acest fond de garantare.
Fondul de garantare este definit de legea 213/2015 ca fiind o persoană juridică de drept public. Deci este o instituție a statului care are drept scop protejarea intereselor patrimoniale ale creditorilor de asigurare de consecințele falimentului unei societăți de asigurare. Da, cam asta este definiția dată de legea 213 acestui fond de garantare. Practic, această instituție, conform legii, are un buget, aici este foarte interesant, constituit dintr-o cotă parte din orice primă de asigurare plătită de beneficiarul unei polițe de asigurare, cotă care este percepută de către asigurator, iar asiguratorul are la obligația lui legală la mai departe de a achita această cotă către fondul de garantare. Iar bugetul astfel constituit, pentru că sunt multe polițe de asigurare încheiate pe teritoriul României, din acest buget se plătesc despăgubirile către creditorii de asigurare. Iar e foarte important de definit și creditorul de asigurare, conform legii. Poate fi beneficiarul unei polițe, da, unui contract de asigurare, poate fi de asemenea și un ters prejudiciat, cum am vorbit anterior, victima unui accident rutier sau cel care a suferit un prejudiciu patrimonial în urma unui eveniment rutier, cât și persoana chiar asigurată. Aici, cum ar fi vorba, de exemplu, de asigurările de viață sau de asigurările de locuință și așa mai departe. După ce creditorul, conform legii, a urmat această procedură necontencioasă, care este obligatorie conform legii 213/2015, poate să se scrie, așa cum am arătat, și la masa credală, iar dacă fondul de garantare între timp plătește aceste indemnizații către creditorii de asigurare, el în mod automat își recuperează sumele de bani plătite către creditorii de asigurare, înscriindu-se la masa credală în orice moment, conform legii. Deci el are posibilitatea de a recupera și de a se înscrie la masa credală a asiguratorului intrat în procedura falimentului oricând. Acum, ce să vă spun, în practică, odată cu falimentul societății de asigurare City Insurance, am întâlnit multe, ca să spun așa, particularități a acestei instituții a statului, în sensul că nu prea își respectă obligațiile pentru care a fost constituită. Fegheau, așa cum a spus, ar trebui să protejeze, practic, interesul creditorilor de asigurare, însă de multe ori sunt minimalizate prejudiciile suferite de părțile civile. Ei, practic, acordă despăgubiri după o procedură internă stabilită de către ei, mai exact prin un șablon, care îl aplică indiferent de speță și de cauză și de detaliile fiecărei, particularitățile fiecărei specie în cauză. Au ajuns chiar uneori să aibă în întâmpinări și în actele procedurale pe care le depun la dosarul cauzei să invoce tot felul de aspecte care sunt denigratorii chiar și pentru părți și chiar să invoce unele excepții doar de dragul de a fi invocate. Adică, din punctul meu de vedere, nu își îndeplinește chiar rolul social pentru care a fost constituit.
Specialiștii estimează că falimentul Euroins, cel mai mare asigurator RCA de pe piață, ar putea costa FGA-ul între 250 de milioane de euro și 1 miliard, adică o sumă foarte mare, dacă se vor adeveri aceste...
Este foarte posibil, pentru că, într-adevăr, FGA-ul nu și-a respectat în continuare nici, nu și-a achitat toate, spunem noi, creanțele de asigurare de rezultate din falimentul societății City Insurance. Acolo, cu siguranță, o să provoace într-un fel sau altul un blocaj în patrimoniul fondului de garantare din moment ce o să se înceapă să plătească și pentru Euroins. Suma, bineînțeles că este mare, pentru că sunt multe accidente, mașinile sunt scumpe, aici mă refer la pagube materiale, iar în ceea ce privește spețele în care sunt costite părți civile, da, cu sume destul de mari, practica instanțului este încurajatoare și se acordă despăgubiri destul de mari. Probabil de aici o să ajungă și la un blocajul estimat de specialiști.
Aminteați și dumneavoastră despre City Insurance. Pe lângă City Insurance, Euroins, Astra și Carpatica au ajuns și ele în faliment. În opinia dumneavoastră, autoritatea de supraveghere financiară putea prevedea acest lucru, având în vedere că avea experiență, dacă putem spune.
Da. Este foarte greu de răspuns, că nu am fost implicat direct și nu am cunoștințe decât prin interpuș, ca să spun așa, de procedurile pe care le-au efectuat cei de la ASF. Ca și o părere personală, din informațiile pe care le-am obținut eu din media și comunicatul de presă pe care l-a postat recent ASF-ul pe site-ul oficial, în mod clar, această instituție a statului a avut unele derapaje grave în a controla activitatea celor două societăți de asigurare. Ori societățile de asigurare au folosit niște manevre predolosive de a induce în eroare situația lor financiară reală, lucru care mie mi-este greu de crezut. Merg mai mult pe varianta că, într-un fel sau altul, situația financiară reală a celor două societăți de asigurare era cunoscută ASF-ului, însă nu știu care sunt motivele care au stat la baza clemenței pe care au avut-o din partea ASF-ului, care, până la urmă, este un organ de control al societăților de asigurare. Ce e important e că la sfârșit avem noi de suferit, consumatorul, pentru că ați sesizat și dumneavoastră procedura în fața fondului de garantare este destul de anevoasă. Terții prejudiciați rar sunt singuri care se descurcă pentru a duce la capăt un demers judiciar în fața fondului de garantare, iar cu siguranță falimentul acestor mari patru companii în decursul a 5 ani, nu știu dacă s-a mai întâmplat la nivelul Uniunii Europene ca patru firme mari de asigurare să fie falimentate într-un timp atât de scurt, cu siguranță impactează prețul pe care îl plătim noi la încheierea unei polițe RCA și nu numai.
Credeți că mai poate fi preîntâmpinată scumpirea RCA?
Din ce am văzut eu în media acum, președintele ASF-ului a ieșit cu un comunicat de presă destul de interesant, că o parte din piața RCA-ului urmează a fi predată cumva într-un fel sau altul Czech Bank-ului. Nu văd o soluție viabilă, pentru că Czech Bank-ul nu are nici metodologia necesară, adică e destul de anevoie să trebuie inspectori specializați pentru a evalua prejudiciu. Am înțeles că, într-adevăr, în ultimul timp, angajații Czech Bank fac studii suplimentare cu privire la piața asigurărilor, însă cred că nu este suficient.
Vom mai urmări acest subiect. Din păcate, am ajuns la finalul rubricii noastre. Domnule avocat Dragoș Dublea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm.
Cu drag, mulțumesc și eu.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!